дар оилаи мо аввалҳо фарзандҳои аввал қариб ки ҳама духтар ҳастанд ва ман бояд фаъолият мекардам, ман кор мекардам, бояд зиндагиро пеш мебурдам ва мегуфтанд ки 5 сол дар ин 5 сол ту мехонӣ, мақсад ту метавонӣ чӣ корҳоеро рафта кор кунӣ, чӣ корҳо кунӣ. вале ман норозӣ будам. дардовараш ҳамин аст, талхаш ҳамин аст ки баъд аз ман додарчам буд, ҳамун шаб рӯз 17 сола буд ва мо онро ба муҳоҷират равон кардем, ба албатта ба ҳамин Русия, чунки зиндагиро пеш барад ва маблағе ки он равон мекард, мо зиндагиро пеш мебурдем ва ман таҳсиламро давом додам. шукронаи Худованд донишгоҳро хатм кардам ва то ба ин қулаҳо расидам.
Қосим, ман ҳис мекунам ки як гулугир мекунад шуморо вақте ба ёд меоред. кадом лаҳза, чӣ аст барои шумо талху сахту ки то ҳозир дили шуморо мефишорад? мебинам гулӯи шуморо мефишорад.
дар мо мардум, бисёр инсонҳо мегӯяд ки мард агар гирья кунад, он мард нест. лекин ман ба ин фикр норозӣ ҳастам, чунки нафаре ки агар ашк намерезонад, ман фикр мекунам ки он инсон нест. ва дардовараш ҳамон буд ки мақсад додари ман 17 сола буду ба муҳоҷират рафт, вале ман таҳсил мекардам, ҳамун шабу рӯзҳо зиндагии моро ҳамун пеш мебурд. ҳатто вай мактаби миёнаро пурра хатм кардагӣ набуд ва мо пешниҳод кардем ки ҳамун ба муҳоҷират равад, то ин ки зиндагиро пеш барад. ва он кас баъди хатми синфи нуҳум, яъне ки сафар кард аллакай ба муҳоҷират, ҳатто ба як коре ки мақсад гӯем аз ҳама кори поёнтарин, ба ҳамун белу лапоткае ки дар ҳудуди шаҳрҳо онҳо роҳҳоро асвал мекарданд, нафаре ки ҳоло вай ноболиғ аст ва агар гӯем ки вақти хондану вақти таҳсил кардани он кас буд, лекин бо вуҷуди он душвориҳое ки дар оилаи мо буд, мо ҳамунро раҳсипор кардем ба муҳоҷират. нафаре ки 17 сол дошт, аз ҳама кори душвортарин мақсад гӯем роҳсоз, ба ҳайси роҳсоз рафта буд ва ба мо маблағ мефиристод ва мо зиндагиро пеш мебурдему ман таҳсили илм кардам, таҳсиламро дар донишгоҳ давом додам. ва шояд бисёри нафарҳое ки ҳози маро бинанд, бишносанд, бигӯянд ки не, мо Қосиме ки мо мешинохтем, вай Қосим набуд, чунки ман дар донишгоҳ бе ягон камбудӣ, бе ягон мақсад аз кадом лиҳозе ки буд ба пурагӣ таъмин будам, таҳсил мекардам. вале дар асл пушти ин ҳама як моҷарои дигар буд.
яъне ҳеч кас намедонист ки дар онҷо чӣ мегузарад, дар дили шумо чӣ мегузарад ва
нафароне ки моро хуб намедонистанд, намешинохтанд, онҳо намедонистанд. вале дар асл бигем ки ҳамин додарчаи ман бисёр дастгирӣ кард дар ҳамин соҳаи таҳсили ман. нафаре ки 17 сол дошт, он кас таҳсил накарду ҳаёти худашро барои мо бахшид, мо таҳсил кардем.
зимнан ҳоло додаратон чӣ рӯзгор доранд, дар куҷо ҳаст?
додарам баъди оне ки 17 сол дошт ба муҳоҷират рафт, агар хато накунам 6 моҳ ё ки 1 сол ҳамун белу калан қати роҳсоз мекарданд. баъди он барои он ҳамин хеле муяссар шид ки он ҳуҷҷатҳояшро супорад барои ронандагӣ, эксватор агар хато накунам ба забони тоҷикӣ, ҳамин хеле як техника ҳаст. айни замон дар ҳамун Русия боз меравад ба ватан, вале хубтараш кораш айни замон он қадар душвор нест, чунки ронанда аст, ба ҳайси ронанда фаъолият менамояд.
ҳоло қаҳрамони мо аз рӯи ихтисосаш ҳамчун духтури ҷонварон ё ветеринар дар як фермаи шахсӣ дар шаҳри Фрайбурги Олмон кор мекунад. аммо ба гуфтаи ӯ аз ӯҳдаи дигар корҳои хоҷагидорӣ низ мебарояд ва маоши кофӣ ҳам мегирад. чанд соати корӣ доред? саҳар меравед, вазифатон аз чӣ иборат аст? чӣ кор мекунед? мебаред, мечаронед, нигоҳу бин мекунед?
не, аслан дар Олмон чаронидан гӯем ки ин хел нест. мақсад чӣ хеле ки дар мо ҳаст, ҳамун банди чоруро мехапӣ мечаронӣ, дар Олмон ин хел нест. ҳама ҷо худаш як чорчубаи муайян ҳаст ки масалан дар даруни ҳамун ҳуйметӣ ву худаш то бега мечарад, баъд ба овул оварда медарорӣ. ман ҳамарӯза 8 соати корӣ дорам. соати кори ман сар мешавад масалан ҳамин пагоҳи вақте ки мехезем назорат мекунем дар байни чорво, кадомаш хуб аст, кадомаш масалан бигем ноором аст, бад аст, ҳамаи ҳамонҳоро ки бояд мо ҳис кунем ва баъдан ба гусалҳо шир медиҳем, ҳамин гуна корҳоро пеш мебарем.
маблағе ки мегиред, масалан чӣ қадар маош мегиред? кифоя аст ба ҳамон коре ки шумо иҷро мекунед, назар ба кишварҳои дигар?
соли аввале ки омадам, соли 2017, як соати корӣ ҳамчун таҷриба омӯз 5 евро, 4 евро, 5 евро буд ва айни замон ки ман ҳамчун як мутахассис ҳастам ва равобити корӣ дорам, соати кори ман сар мешавад аз 12.5 евро. як соати кори ман местад мақсад 12.5 евро.
яъне имкони кӯмак кардан ба хонаводаатон дар тоҷикистонро доред? ҳар моҳ мефиристед маблағ ё ҷамъ мекунед, захира мекунед дар дастатон?
албатта айни замон мақсад гӯем ки ҳамон мушкилотҳое ки дар оилаи ман ҳаст, ин ҳамаш дар души ман ҳаст. ман ҳамон маблағе ки ба даст меорам албатта равон мекунам барои падару модар, барои беҳбуди зиндагӣ. боз ду писарча дорам, оиладор ҳастам, ду писарча дорам, барои онҳо низ маблағ равон мекунам, чунки шароити онҳо бар души ман аст. масалан ман гирем 2000 евро мегирам, 2000 евроаш агар бо курси имрӯза ҳисоб кунем, хато накунам 24000 сомониро дар бар мегирад. аз ҳамин 2000 сомонӣ агар гирем, мақсад ман бисёр бад сайругашт бароям ба шаҳр ё ин ки харидорӣ намоям ягон хӯрокҳое ки аз ҳамон тарабхонаҳо, хулоса ҳамин хуб агар сарф шавад, ҳамин 300 евроаш барои ман сарф мешавад ва 250 евро барои ҳуҷра месупорам, дигараш гӯем ки пасандоз.
шумо тавонистед дар ин қадар сол ягон камбудии калонатонро масалан бартараф кунед дар ватан?
бале, аз соле ки ман ба инҷо аввалин бор омадам, соли аввале ки ҳамчун таҷриба омӯз будам, ҳамун шабу рӯзҳо ман мақсад гӯем ки ҳамчун таҷриба омӯз, маоши ман беҳад кам буд, 700 евроро дар бар мегирифт. боз курси ҳамун рӯзам, хато накунам, 800 сомонӣ меистод, 100 еврашро дар назар дорам. гӯем ки маблағи калинро ҷамъ кардам, оиладор шудам ва таъмири хона намудем ва айни замон боз додарчамро оиладор кардем ва ҳамин гуна мушкилотҳои мақсад гӯем ки хела мушкилотҳоро паси сар кардем ва хела зиндагиро беҳбуд кардем.
эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй юсуфи имрӯзини Канъон, берунзи ватан чӣ ҳол доред? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт.
ҳама шомиладорай дина узӣ омадагӣ буд, узӣ кардем ҳама хариб чилташ чӣ буд, 4 моҳа, 5 моҳа, 7 моҳа, ҳама хеле хулоса чилта гов бағзай бузем ҷада.
шумо бо ҷонварон, масалан бо гов, бо кадом забон суҳбат мекунед? шуморо бо кадом забон мефаҳманд?
бисёр бисёр саволи хуб аст. бисёр нафарҳо ҳамин саволро метиҳанд ки масалан дар тоҷикистон бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд, биё бура гуфта ҳамихел. албатта дар олмон ҳам бо забони олмонӣ мо суҳбат мекунем ба ҳар яки онҳо. дар тоҷикистон албатта ман дар назар дорам ҳанун муҳите ки ман ба оя расидам, шояд дар баъзе минтақаҳо бо ҳайвон суҳбат кунанд, лекин дар муҳите ки ман ба оя расидам, ман намедонистам ки барои ҳайвон номгузорӣ мекунанд ё ту ба ҳайвон муносибат мекунӣ. лекин дар олмон аз ҳамун зинаҳои поёне ки инсонҳо ба мактаб мераванд, онҳо аллакай бо ҳамун сагчааст, бо ҳамун гурба аст, бо ҳамун як гов аст, асп аст, онҳо муносибат мекунанд ва суҳбат мекунанд мисли як инсон. албатта мо низ бо забони олмонӣ бо онҳо суҳбат мекунем ва ҳар яки онҳо бо худ ном дорад дар алоҳидагӣ.
мефаҳманд шуморо? метавонем гӯем розам мегӯед бо онҳо?
албатта хуб мефаҳманд, махсусан ҳамин аспҳо беҳад хуб мефаҳманд инсонро.
яъне шумо аспро ҳам нигоҳубинӣ мекунед ба ҷуз аз мурғу?
аспро ман нигоҳубинӣ намекунам, лекин дар ҳамин хоҷагии мо як асп ҳаст, аз духтари ҳамин роҳбарамон ҳаст. вақтое ки ман танаффус дорам ё ки вақтҳои холигӣ дорам, ҳамроҳи он кас боз масад метавонем аспсаворӣ кунем, ҳамин гуна ҳолатҳоро мегузаронем.
ҳамсӯҳбати мо мегӯяд ҳаргиз тасаввур намекард пешаи интихоб кардааш, ки аз нигоҳи аввал дилгиркунандаву бозоргир нест, ӯро ба Олмон мебарад. Дар ин кишвар Қосим худро бегона ҳис намекунад, аммо иқрор мешавад, ки корфармоён фориғболиву бемасъулиятиро намепазиранд.
Ман айни замон 7 сол мешавад, ки дар ҳамҷо фаъолият дорам. Ягон бор, ягон нафаре надидам, ки масъал бигӯяд, ки шумо дигар ҳастед ё ки мо дигар. Ҳама дар ин ҷо як аст. Мисол, ҳама баробар аст. Чи дар соҳаи корӣ бошад, чи дар соҳати мақсад шумо мебароед ба як ҷо тамошо меравед, дар ин ҷо ҳама як аст. Касе ба касе кордор нест. Ва ҳатто ҳамон полисҳое, ки дар ҳудуди шаҳр ҳастанд, ҳатто ҳамонҳо шуморо намепурсанд, ки шумо оё виза доред, надоред. ҳама дар ин ҷо бигӯем, ки ҳама озодӣ аст. Мақсад, касе ба шумо кордор нест, лекин шумо бояд дар ҳамон доираи қонун, дар ҳамон доираи чорчӯбае, ки ҳаст, шумо дар ҳамон доира бояд фаъолият намоед. Шояд дар ҳар хоҷагиҳо ҳар хел бошад ва шояд дар ҳар корхонаҳо ҳар хел бошад, ман дар назар дорам ҳамин ҳудуди фаъолияти худамро, кории худамро, вақте ки ман ба ман онҷа пешниҳод карданд, мақсад гирем, дар вақте ки соатҳои корӣ ҳаст, барои шумо истифодаи телефонҳои мобилӣ ё ин ки мусиқӣ гӯш кардан, ин қатъиян ман аст, ё ин ки бо телефон суҳбат кардан дар вақти корӣ, ин қатъиян ман аст. Вақте ки бори аввал ман омадам дар ин ҷо, фикр мекардам, ки шояд гуфт аз ёдаш мебарояд ва бори дигар намегӯяд, ва ман бисёр истифода мебурдам ҳамин ҳолатҳоро. Ман чунки омӯхта набудам, намедонистам ин мардумро. ва бисёр гем сарзанишҳоро мешунидам. Вақте ки соатҳои кори шумо соати муайян аст, мақсад гирем соати 10:00 шумо бояд дар кор бошед. Ман фикр мекардам, шояд 10-15 минут камтар дертар равам, ягон бо ке надорад. вале дар инҷо ҳатто ҳамон 1 дақиқа, 1 сония ҳамаш дар ҳамон бигем ки дар мади назар меистад. ҳамашро дар назар мегирад мардуми Олмон, махсусан ҳамин хола муҳите ки ман зиндагӣ дорам, ҳамин гуна аст.
Ҷарима кардан шуморо барои ин ки риоя накардед?
Не, рости гап, ҷарима накардам, вале баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад аз видеои ман маълум аст, ки ман дар фабрикаи мурғ фаъолият мекунам. Ҳамон бори аввал вақте ки омадам, ҳамон тухмҳоро сари вақт ман ҷобаҷо карда наметавонистам, ва баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад ман ягон карока тухмро меғалтондам, мешикастам. Аз ҳамон оили ки ман ҳамин ҳолатҳое буд, ки ҳаминҳоро минус мекардан. Вале айни замон ман ҳамаи инҳоро ба хуби дарк мекунам ва мақсад гӯем, ки ман аллакай одат кардам дар ҳамин муҳит, айни замон ба ягон мушкили фаъолият дорам.
Хуб, бубинед, албатта шумо вақтҳои истироҳат ҳам доред. Чӣ гуна мегузаронед? Дар як ҷои пӯшида ҳастед? Зиқ мешавед, намешавед? Ягон ҷо меравед?
Бале, вақтҳои истироҳат баъзе ҳолатҳое мешавад, ки мақсад мо ҳамроҳи ҳамин оилаи олмонӣ гӯем, ҳамроҳи роҳбар, ҳамроҳи кӯдаконаш, мақсад ба шаҳр меравем, ягон ҷо тамошо, ягон тарабхона меравем. Ҳамаш дар ҳамон муҳити оилавӣ. Мақсад барои ман намегӯянд, ки ту коргар ҳастӣ ё ки ту аз Тоҷикистон ҳастӣ, ту дигар ҳастӣ, маро ҷидо кунанд. Ҳамон семинарҳое мешавад, мақсад кадом ҳолате ки бошад, мақсад мо гӯем, ки ҳамчун аъзои як оила муттаҳид ҳастем, чӣ дар ҳолати корӣ бошад, чӣ дар ҳолати сайругашт бошад, мо дар ҳамон маврид, мақсад ки ман ҳамроҳи ҳамонҳо ҳастам, ҷудо нестам.
Қосим, оё масалан дар гирду атрофи шумо муҳоҷирони тоҷик ё ин ки аз дигар кишварҳо ҳам ҳастанд, ки бо онҳо муошират кунед, ё ин ки ин як мавзеи пӯшида ҳаст, фақат олмониҳо ҳастанд онҷо?
Дар вақте ки ба шаҳр меравам, дар он ҷо бисёр, вале то ҳол ягон нафари тоҷикро надидам дар ҳамин минтақаи мо, лекин дар шаҳрҳои дигар ҳастанд, масалан дӯстони ман, бародароне ки ҳастанд, дар он ҷо фаъолият мекунанд, лекин дар минтақаи мо ягон тоҷик надидам. Мардуми Афғонистон беҳад бисёр ҳастанд, вале хуб мо якдигарро мефаҳмем, суҳбат мекунем.
Яъне берун аз кор муошират?
Берун аз кор албатта, ва боз ҳамроҳи инҷо ҳастанд коргарони олмонӣ, мо бо онҳо суҳбат мекунем. Солҳои аввал вақте ки омадам, мақсад гӯем, ки ман суҳбат карда наметавонистам, ҳаминаш душворӣ буд, мақсад суханронӣ карда наметавонистам, вале айни замон каме ҳам бошад забонро хуб медонам ва хуб суҳбат менамоям.
Бо вуҷуди он ки қаҳрамони мо тӯли чанд соли ахир зиндагии оилааш дар Тоҷикистонро беҳбуд мебахшад, вале ҳамеша як кунҷи дилаш хавотир аст, чун дар бари азизонаш нест.
дар тамоми пастиҳоу баландиҳо, мақсад дар канори ҳам бошӣ, ин хуб аст, лекин ин шароитро ман надорам айни замон, ки мақсад дар ҳамон ҷо фаъолият кунаму зиндагиро пеш барам. Ва фикр мекунам, ки боз дар ин ҷо фаъолият кунам хуб аст барои оилаи ман, барои ҳамсари ман, барои фарзандони ман. Фикр мекунам, ин хуб аст ва онҳо хуб маро дарк мекунанд.
Чанд фарзанд доред шумо ва фикр мекунед вақте ки шумо бо онҳо нестед, барои онҳо чӣ гуна мегузарад набудани падар?
Ду писарча дорам, яке яксола, дигари сесола, ва ҳар боре ки ба ватан меравам, бовар кунед, ман самехе худо мегум, ки ам писарчаи калониям хоб бошад, ки баъд ман баргашта воям, чунки аз ахир ман гирия мекунанд. Ҳамон вақте ки мефаҳмад, ки ман аллакай ба Олмон меравам, чомадони ман тайёр аст, яъне ки ҳамон сумкаи ман тайёр аст, дада мега, ман дадри сумкат мара гирифта бар, дада мара да сумкат бар. Ин як ҳолате аст, ки фикр мекунам тамоми муҳоҷирон инро медонанд ва дарк мекунанд. Аз ҳама ҳолати душвортарин аст ин. Фикр мекунам ҳама инро медонанд.
Гумон мекунед бо чанд соли дигар шумо омода ҳастед, ки ҳамин гуна дур бошед, равед ва бӯед ва ҷудо бошед аз хонавода?
Инашро ростига дақиқ гуфта наметавонам, ки чанд муддат ман дар ин ҷо ҳастам, вале айни замон ҳуҷҷатҳои ман то як соли дигар муҳлат дорад ва омадани ман, рафтани ман ягон муҳоҷир инро дақиқ гуфта наметавонам, чунки фардоро касе пешниҳод карда наметавонад, ки чӣ мушкилӣ аст дар зиндагии то. Албатта ҳама барои як мушкилӣ дорад, як бар як умед ба муҳоҷират меояд, ки мақсад ҳамон мушкилиро паси сар кунам.
Худи шумо дар кадом лаҳза масалан зиёд нороҳат мешавед, ба ёди фарзандону хонавода меафтед? Дар лаҳзаҳои корӣ ё ки берун аз кор, дар рӯзҳои истироҳат, кадом вақт?
Дар лаҳзаҳое ки мақсад дар лаҳзаҳои корӣ, умуман вақте ки ман телефонам бо ман нест, ман фақат хушам ба ҳамон кор аст, ман наметавонам суҳбат кунам. Вале вақте ки аз кор бармегардам дар хона, аз ҳамин кор ки баргаштам, дарҳолда ҳамин ватсапамро гиро мекунам ва пурсон мешавам, ки оё оилаи ман тинҷ бошад, чӣ гап бошад, дар набудани ман чӣ шида бошад. Вагарна ҳамин 2 соате ки ман дар кор ҳастам, баъди 2 соат беҳад ҳамон стресс ҳаст, ки замихе худора зора карда мерам, ки шояд ҳамин интернатамро гирон кунам, ки шояд ҳамин оилаи ма тим бошад. Ва ё вақте ки субҳ мехезӣ, шаб хоб меравӣ, ҳамин мехезӣ, ҳамихе дарав телефон мекуби, ки шояд гирон кунам чӣ бошад, чӣ гап бошад, тинҷӣ бошад, набошад. Ҳамихе дарҳолда мепурсӣ, ки тинҷ аст, ҳама хуб аст? Ҳамин мефаҳмӣ, ки хуб аст, боз ором мешавӣ.
Ба хобатон медароянд?
Албатта, фикр мекунам, ин дури ба хуби ҳама мебинанд ин ҳолатҳоро. Ҳолатҳои душвор аст, беҳад душвор аст, вале илоҷ нест, бояд сабр кард, таҳаммул кард. Вале бо вуҷуди он, ки ту муҳоҷир ҳастӣ, дур аз ватан ҳастӣ, вале вақте ки шароити хуб дорӣ, кори ту аст, ба дили ту аст, мақсад аз рӯи ихтисоси худ кор мекунӣ, ин боз барои ту як таскин мебахшад, мақсад стресс нест, вақте ки ту мебарои касе туро намепурсад ҳуҷҷат, ё ин ки касе туро сарзаниш намекунад, ту мақсад гӯем ки озод ҳастӣ, ин боз барои ту як илҳом мебахшад, як оромии дигар аст. Мақсад маблағи хуб ба даст меорӣ, медонӣ ки бо ҳамин маблағ ту метавонӣ ҳамин моҳ ҳамин мушкилро паси сар кунӣ.
Ба нақли Қосим, дар ин охирҳо хоҳишмандони кору зиндагӣ дар Олмон бештар мешавад. Ӯ мегӯяд барои расидан ба ин мақсад яке аз шартҳо омӯхтани забон ва албатта устуворӣ барои расидан ба мақсад мебошад.
То ҷои ман медонам, донистани забон ин ҳатмӣ аст. Вақте ки шумо ба сафорати Олмон дар шаҳри Душанбе муроҷиат мекунед, ҳатман ҳамон ҳуҷҷати шуморо мепурсанд, ки масалан шумо аз рӯи кадом ихтисос меравед ва кадом дипломро доред ва донандаи кадом сатҳи забон ҳастед, дар куҷо таҳсили курс кардаед, яъне ки курсҳои кӯтоҳмуддати забони олмонӣ хондаед, албатта ҳамон ҳуҷҷати шуморо мепурсанд ва дар асоси ҳамон ба шумо виза медиҳанд. Вале нафароне ки баъди хатми мактаб меоянд, ҳатман бояд ки забон донанд ва дар ин ҷо омада ҳам фаъолияти корӣ мекунанд ва ҳам бигем ки таҳсил менамоянд. Беҳад хуб аст, шароит дар ин ҷо барои таҳсил беҳад хуб аст. Шумо ҳам яъне таҷриба омӯзӣ мекунед ва ҳам метавонед ки таҳсил намоед, диплом гиред, ҳам маблағ ба даст меоред.
Яъне шумо забони олмониро дар назар доред, ки бояд ҳатман забони олмонӣ донанд?
Bale, hatman zabonu Olmoni donan. Çünkü man ham peş az olmadan ba Olmon mudati çor mu kurs ondam. Kursoy kuto mudati zabonu Olmoni kondam. Ba bad az on imtihon sporidam. Bad baroy man viza dodan. Vakti ki şumu dar hamun saforat me daroyed, hatman az şumu ba zabonu Olmoni kursiş meknan ki maksat şumu dar kadom sat me donet va ba kadom maksat safar me namoyed ba Olmon. Ama nehoru dar nazar megiram va bad baroy şumu viza me diyam.
یعنی خواستیم میخواستم در همین جز تمرکز کنیم با توجه به اون که این شب روز گیم شکایت ها زیاد میشود مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنن طریق اینترنت کار در آلمان و در دیگر کشور و مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و با اونها وعده میدین که جای کار خوب است مالکای برای شما روادی تیار میکنیم دانستن زبان شرط نیست همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشورها کار کنند با چه اهمیت بدهند که به دام قلابان نافتند با کی باید باور کنند آیا شرکت ها هستند که اونا را دعوت میکنند یا که حق دادن روادید را تنها سفارت دارد
تا جایی که من میدونم این حق دادن روابط را تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است وقتی که شما ویزا میگیرید وقتی که با سفارت میروید تنها و تنها این در دست شما داده میشود همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود و شاید که دیگر روهای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان آنها زبان رو نمیدونند و میویند در اینجا کسی آنها رو به کار نمیگیرد حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم کدام کار رو کنم زبان رو ندونید فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی اگر شما همین دو زبان رو دونید فکر میکنم در تمام ساحه ها نوبسته از من که من در ساحه فرمری هستم در کدام ساحه که شما میخواهید فعالیت کاری نموید البته با دانستن زبان یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم همون شب روز میگفتند که مثلا برای آلمان رفتم برای شما این قدر مبلغ در کار است همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم
چقدر میگفتند چند قدر میگفتند که باید داشته باشی
با سومونی اگر گن 10000 سومون بود برای حجت مثلا حجت نگاری کردن من همین مبلغ رو نداشتم و یگونه نفری که مرا دستگیری کرد اون کس حجت های مرا توغری کرد یعنی پیشنهاد کرد من ویزا گرفتم اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس نامشون اورون گفتنی شخص بودن
یگون شرکت بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما
بله این شرکت بود من پیش از اون که به آلمان اومدم من فعالیت میکردم در کمیته به خطری اوز قواری عین زمان نام دارد در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم اویدی بیماری های ویروسی حیوانات اویدی بیماری های سیرویتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیلی زبان دارم برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجیم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصا برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس من رو دستگیری کرد من گفتم که خب ویزا من رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم انا همین کس مرا دستگیری کرد و من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم و عین زمان دیگر برای من یعنی که در سفارت گویم که از سر نو مبلغ پردازم یعنی که ویزا نو گیرم این کارو برای من مهم نیست دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم در همین اساس می روم به وطن و باز بر می گردم تنها به همین ویزا دیگر میگم که خراجات من کم است
اما اونهایی که بله اونهایی که می خواهند روند به هر حال داشتن مبلغ برای اونو لازم هست تا جای شما می دونید به هر حال می فهمید
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید پیش از همه برای آموختن کورس یعنی که کورس های کوتاه مدت حتما شما باید مبلغ داشته باشید اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه آن از 300 سومون سر می شود در حدود شهر دوشنبه و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد لیکن تا جای من می دونم همون کورسی زبان 300 سومون رو در بر می گیرد از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان آید، زینه اولین آن همون است که مثلا یک قدم نهد به همون آموختن کورس، به همون زبان. وقتی که شما در آنجا می روید، در آنجا بسیار نفرانی هستند که از همه طرف ها برای شما معلومات می دهند و از شما از همونجا زینه های اولین رو سر می کنید. بسیاری نفرانی هستند که همین شب روز مقصد اگر همین سخنرانی ما رو بیند، شاید بگن که این دروغ است، که چیزی هست که باور نمی کنند. لیکن من چهلی که گفتم، من هنیز یک نفری بودم که به حد همون شب که من اومدم زندگی ما دشوار بود. راستیگر شاید بسیار نفرانی هستند آلمان رو آرزو میکنند، لیکن میگن که مقصد من پسنداز ندارم، من مبلغ ندارم، من نمیتوانم به اونجا روم و رو میگیرم مقصد باز به همون مهاجرت به همون شهر روسیه. لیکن قدم اولین خود رو من خواهش دارم حتما گذارم در همون زباندانی، کورس های زباندانی. وقتی که شما همین قدم رو میگذارید در اونجا باور کنید، از اگر 50 نفر در یک کورس باشد یا که 20 نفر باشد، شما علاقه 20 سخنی نو، 20 سخنی که مقصد به شما الهام میبخشد از همون کلکتیو خود میگیرید و قدم اولین شما آن همون است که مقصد شما روش توبید به زبان آموزی.
یعنی این چیز غیر امکان نیست، عملی شونده است اگر آدم بخواهد.
البته عملی شونده است، باید ناامید نباشید. شما نو بسته از اون که پسنداز دارید ندارید، همون زینه اول برای شما زباندانی است، حتما باید شما همون زینه اول رو گذارید. البته زینه دویم خود خداوند بگیم که همهش می شود استا استا. همون زینه اول شما کوشش کنید که باید اول قدم اولین خود رو برای رو بسوی همون کورس های زبان آموزی گذارید.
بینندگان عزیز، برداشت من از صحبت با قهرمان امروز این شد که هیچ چیزی در این دنیا دائمی نیست و نباید انتظار ماند که کسی با جای شما زندگیتان را بهتر میکند. اگر میخواهید فردایتان خوب باشد، پس به مثل قهرمان ما از امروزتان آغاز کنید. نظرهای خود را زیر این برنامه نویسید و البته مهمانی روزگار مهاجر شوید. ما انتظار شماییم تا دیدار و ملاقات های بعدی.
فردای منی مقصدی امروز و فردای